Pokračujeme v názorech odborníků na uvedenou skutečnost. Inženýr Petr Koktan, soudní znalec oboru kriminalistické mechanoskopie, uvádí. Uvedené skutečnosti plně potvrzují již uvedená konstatování, že zhmožděniny, tedy otlaky v levé tváři osoby, předložené na fotografii, byly vytvořeny pevným předmětem zaoblených tvarů s několika výstupky v rozteči minimálně desítky milimetrů. Této charakteristice jako předmětu odpovídá boxer nebo prstýnky. Bakalář Jaromír Doležel, diplomovaný trenér bojových umění z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, nositel třetího danu, říká: obviněný Martin Odložil Josefa Odložila fyzicky napadl a zranil úderem pěstí zpevněné pomocí tzv. Boxera do obličeje. Po úderu následoval toporný pád poškozeného na podlahu. Poškozený byl od toho okamžiku v hlubokém bezvědomí a na následky vzniklého zranění dne 10. září 1993 zemřel. Teoreticky i z vlastní dlouholeté praktické zkušenosti v oblasti bojových umění vím, že jedním z nejčastějších a zároveň velmi podceňovaným způsobem útoku je úder pěstí do obličeje, nejen holou rukou, ale i právě za pomocí různých pomůcek. Je svou nebezpečností srovnatelný s běžnými ozbrojenými útoky, včetně střelných zbraní. Vždy lze předpokládat riziko těžké újmy na zdraví. Úder pěstí zpevněné boxerem se vyznačuje takzvaným odstupňovaným účinkem. I laik tak dokáže například rozbít kamennou desku a nemusí ani znát techniku správného úderu. Ale ta se u Martina Odložila, který 7 let praktikoval bojová umění, dá předpokládat. Jde totiž o úder velmi malou plochou na dutý kostěný útvar, tedy na lebku, na hlavu, který patří do kategorie úderů smrtelných. Tato informace se objevuje i v každé učebnici sebeobrany. Martin Odložil znal anatomii lidského těla do té míry, aby si uvědomil, že cílem jeho úderu je místo ležící pouze 2,5 až 3 cm pod povrchem těla, a tudíž úder může být i smrtelný. Při zásahu pociťuje napadený místo normálního silového nárazu, jakoby výbuch uvnitř těla. Pěst a zápěstí se maximálně zpevní a úder prochází celou paží útočníka. Lze ho umocnit navíc i pohybem útočníkova těla. Pěstí je pak energie přenesena na cílovou plochu. Následně dochází k deformačním účinkům uvnitř hlavy. Martin Odložil ve své výpovědi poukazuje na to, že 7 let cvičil judo a že by dal přednost chvatu. Ale to není pravda. I v judo se učí nejen chvaty, porazy, přehozy, páky a škrcení, ale v rámci sebeobrany i údery a kopy z jiu-jitsu. To je předchůdce juda. Po 7 letech musel velmi dobře vědět, že rychlé údery trvají kratší dobu než nejrychlejší porazy, páky a škrcení. Přímý úder je běžně proveditelný za 0,12 až 0,15 sekund a kop za 0,15 až 0,18 sekund. Naproti tomu provedení porazu trvá 0,50 až 0,55 sekund, tedy skoro celou minutu. Navíc bránit se proti nečekanému úderu je daleko obtížnější a náročnější na reakci napadeného. A tak jsme podali návrh na obnovu řízení. Představte si váhy spravedlnosti. Na jedné misce společný znalecký posudek doktora Neorala a doktorky Císařové. Na straně druhé té misce 11 znaleckých posudků, na jejichž vypracování se podílelo 14 fundovaných odborníků. 11 posudků se shoduje v tom, že útočník z běhu ozbrojenou rukou boxérem napadl Josefa Odložila, srazil ho k zemi. Josef Odložil padal v bezvědomí, ze kterého se už nikdy neprobral. Zranění tedy utrpěl rukou útočníka. Na rozdíl od tohoto jednoznačného vyjádření posudek doktora Neorala tvrdí, že mohlo dojít k nějakému dotyku, styku, posunutí, ale Josef Odložil na to padl na tvrdou zem a zranění si způsobil tímto pádem. Víte, jeden člověk se může někdy mýlit, snad i dva se mohou mýlit, ale což pak je možné, aby se mýlilo 14 zpracovatelů v 11 posudcích? Přes opětovné žádosti nebyl žádný zpracovatel opačných posudků, než onoho jednoho pozván k soudu, aby mohl své závěry obhájit. Slyšeli jsme jen byrokratickou odpověď o formálních procesních důvodech. Po letech marných bojů a nadějí jsme od okresního státního zástupce magistra Jaroslava Horáka, téhož, co nepodal odvolání u okresního soudu v Šumperku, obdrželi, dá se říci, předpokládanou odpověď s jednoznačným závěrem. Po prostudování spisového materiálu včetně vámi zaslaných vyjádření jsem tedy dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky povolení obnovy řízení a že tedy nelze podat návrh na povolení obnovy řízení v neprospěch obviněného. S touto odpovědí jsme se ale nesmířili a na krajské státní zastupitelství v Ostravě v pobočce Olomouc jsme podali návrh na přezkoumání rozhodnutí okresního státního zástupce v Šumperku. Krajské státní zastupitelství dozor přijalo, ale po několika urgencích nám oznámilo, že spis nemá k dispozici, že se nenachází ani v Šumperku, ani v Olomouci. Veškerý spisový a dokumentační materiál je od roku 1998 na obvodním soudu pro Prahu 6. Ani po několika urgencích ho ze soudu Prahy 6 na krajské státní zastupitelství v Olomouci neposlali. Bylo třeba několikrát osobně navštívit soud pro Prahu 6, než spis byl skutečně do Olomouce vrácen. Proč spis ležel u soudu v Praze 6? Ptejme se. No prý proto, že odsouzený Martin Odložil dosud vojenské pojišťovně, u níž byl Josef Odložil zdravotně pojištěn, neuhradil o něch 530 tisíc korun. I když k náhradě škody vojenské pojišťovny byl odsouzen, nezaplatil ani korunu. Z popisované situace se dá odvodit, že šumperský okresní státní zástupce spis nemohl v roce 2001 v Šumperku prostudovat, jak tvrdil, když spis už od roku 1998 ležel v Praze. Nejen obviněný a někteří svědci, ale dokonce státní zástupce je tímto přistižen při lži. Krajská státní zastupkyně doktorka Alice Zatloukalová se s postupem okresního státního zástupce v Šumperku ztotožnila a náš podnět přesto odložila. Protože staré české přísloví praví, že naděje umírá poslední, tak ani my zdánlivě beznadějný boj nevzdáváme a obracíme se na vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Žádáme ho, aby přezkoumalo rozhodnutí krajské státní zástupkyně doktorky Alice Zatloukalové. Na pochopení se nám ani tady nepodařilo narazit. Dostali jsme vyrozumění, že naše podání postupují zpět pobočce krajského státního zastupitelství, tedy té, nad kterou jsme žádali dohled, k vyhodnocení. Zároveň nás upozornili na možnost odložení podnětu jmenovanou pobočkou bez dalšího našeho vyrozumění, bude-li shledáno, že náš podnět neobsahuje žádné nové skutečnosti. Jak se ctí tedy práce odborníků, zpracovatelů odborně znaleckých posudků v této zemi? Původním 7 znaleckým posudkům jsme předložili další 4 úplně nové znalecké posudky, jak jste slyšeli. Ale to prý nejsou nové skutečnosti. Za 10 let od tragédie se nenašel nikdo kompetentní, kdo by se k předloženým faktům vrátil. Nikdo je nepotvrdil, nikdo je nevyvrátil, Nikdo je nebral v úvahu. Na potvrzení nemají odvahu, na vyvrácení nemají argumenty. Kde a na koho se může normální smrtelník v této době obrátit, kdy se na každém kroku skloňuje dostupnost a vymahatelnost práva? Mohu tedy po 10 letech marného, úporného boje za pravdu a spravedlnost říci, že řadový občan České republiky je bez šancí, absolutně bezmocný a nicotný, přestože se omílá svoboda projevu a slova. Na bezpráví nemáte možnost ani upozornit. Vašimi starostmi a problémy se nikdo nezabývá, na vaše otázky nikdo neodpovídá. Nemáte šanci se odvolat a vůbec ne dovolat. Přesto to nevzdávám. A do svého posledního dechu, do vlastní smrti budu bojovat za pravdu a spravedlnost, už jenom z principu. Díky iniciativě a obětavosti mého syna inženýra Miloslava Ševčíka, kandidáta věd, a inženýra Pavla Šourka, bývalého svěřence a kamaráda mého bratra, se podařilo založit memoriál Josefa Odložila. Od roku 1994 je v Praze organizován velký lehkoatletický meeting v prostředí stadionu na Strahově a na Julisce, kde můj bratr takrát trénoval a závodil, se schází světový lehkoatletický výkvět, aby uctil památku jednoho z nich, atleta velkého svými výkony, ale především svým srdcem a duší. Za podíl na přípravě memoriálu patří tedy dík Zdenku Fatorovi, Václavu Fischerovi, Františku Fojtovi, Janu Liškovi, Zdenku Mazurovi, Jaroslavu Piščákovi, Bedřichu Skálovi, Radku Skoumalovi, Vlastimilu Šebelovi, Pavlu Tunkovi a mnoha dalším. Jeseníky patřily k velkým láskám Josefa Odložila. Potom, co jsme tam prožili kouzelné dětství, se do tohoto kraje můj bratr rád vracíval. I se svojí rodinou, i s kamarády sportovci. Se svými svěřenci v Jeseníkách nejen trénoval, ale také stavěli posedy, krmelce, zakrmovali zvěř, vysazovali lesní stromky. Znali téměř každou lesní cestičku, hřebeny i vrcholky hor. Aby v tomto překrásném kraji zůstala památka a vzpomínka na Josefa Odložila stále živá, zorganizoval Pavel Dědic, jeho dobrý kamarád a přítel, veřejné závody v běhu pro všechny kategorie. Každé září se scházejí sportovci, aby vzájemně změřili své síly. Na startu jsou celé rodiny od malých capartů, přes školáky, o mladinu, dospělé až po seniory. Vděk a uznání si zaslouží hlavní organizátoři a sponzoři, mimo jiné Pavel Dědic, Miroslav Ševčík, Hugo Turza, sportovní škola Nábřežní Jeseníku v čele s učiteli Markem Fellnerem, Láďou Krčmářem a Karlem Šteflem. O spokojenost vyhladovělých strávníků, účastníků a návštěvníků závodu se obětavě stará paní Vlasta Gavendová. A tak nám zůstaly už jen vzpomínky. Dopis z paní Marie Obdržálkové nalezený v pozůstalosti. Vážený pane Odložile, děkujeme vám za léky, které bychom bez vás nebyli sehnali. Váš hluboce lidský přístup k naší těžké situaci nás opravdu dojal. Jsou tedy ještě dobří lidé v této zemi, kteří pomohou i těm zcela bezvýznamným, jako jsme my. Víme, že jsou to léky velmi drahé, vlastně u nás nedostupné. Pokoušeli jsme se je schánět přes cizinu, samozřejmě legální cestou z Vídně, kde stojí jedna dávka 6 000 šilinků. Jejich sehnání by bylo touto cestou nejen zdlouhavé, velmi drahé, ale ještě navíc složité. Vaše pomoc je pro nás nadějí v této hrozné době, kdy chceme věřit a doufat, že snad nám tento lék pomůže zachránit cizin život. Z celého srdce vám děkujeme za nabídku pomoci i v budoucnosti. Jsme vám opravdu velmi vděční za obětavý a citlivý přístup k naší rodině. V Otrokovicích 8. června 1987. Po skriptum. Omlouvám se za zpoždění dopisu, ale nebyla jsem schopna v zoufalství odpovědět dříve. Děkuji za veškeré pochopení. Tady snad ještě vyjádření pana Zdenka Faktora, který říká: Pepíka jsem znal od roku 1958 a mohu s čistým svědomím prohlásit, že byl jedním z lidí, kterých si člověk musí celý život vážit. Byl tvrdý k ostatním stejně jako k sobě, ale záludnost či faleš mu byly cizí. Zažil jsem s ním mnoho nezapomenutelných chvil. Neznám člověka, který v 55 letech byl v takové kondici jako Pepík. Nikdy si nestěžoval na zdravotní obtíže. Bolest po jeho odchodu nelze vyjádřit. Netoužím po Martinově skalpu. Ten si svůj čin bude promítat v hlavě a klidu nikdy nenajde. Také mám syna, kterého miluji stejně, jako miloval Pepík Martina, ale kdyby takto pochybil, nikdy bych ho neopustil. Považoval bych za správné, aby za svůj čin nesl odpovědnost a mohl ve zbytku života mít aspoň trošku čistý stůl. To, co se stalo, je tragédie mnoha lidí. Pepík dneska nám chybí, dal bych za to třeba svoji sbírku autogramů. Podpisy sbírám již 50 let, kdyby Pepík mezi námi mohl být. Měl jsem tě, Pepíku, moc rád a nikdy na tebe nezapomenu. Zůstalo po tobě velké bolavé prázdno. Zdravím tě tam u nebeských bran. Další kamarád řekl: Pepu přitahovala atmosféra a způsob života v našich Jeseníkách. Naše práce i koníčky a dokonce i rodinný život byl hustě protkán sportem, partou a v neposlední řadě tvrdou prací, a to vše souviselo s kamarádstvím a spoléháním se jeden na druhého. Při jedné z běžeckých soutěží na 1500 metrů na stadionu v Jeseníku byl jako časoměříč a rozhodčí přítomen v souboji o poslední body mezi družstvem starých pánů a napajedli. Rozhodující bod měl určit celkového vítěze. Naše stará parta měla nastoupit proti druholigovým hráčům napajedel. Těsně před startem došlo k indispozici jednoho borce. Náhradníkem tedy byl Pepa, který měl již 50 za sebou. Neměl čas se ani svléknout a byl nucen nastoupit v obleku a v polobotkách. Po startu se za společensky oblečeného Pepu zavěsila dvojice z napajedel. Pro nezasvěceného diváka to vypadalo, jako by dva honící psy štvali svoji oběť. Pravidelně se míhající límce saka se rychle vzdalovali oběma pronásledovatelům a o vítězi nebylo pochyb. Měli jsme s Pepíkem společnou jednu jedinou zálibu, a to byly šachy. Když přijel do Jeseníku, neváhal v pozdních nočních hodinách překonat zasněžený hřeben a ze své chalupy v Bělé si přišel k nám zahrát. Věděl, že jako chataš mohu zasednout k šachovnici, až se hosté uloží ke spánku. Naše souboje se mnohdy protáhly až do ranních hodin. Jednou v zimě před chatou ležela hromada zasněženého koksu. Tak jsme si řekli, kdo podlehne v nočním šachovém maratonu, koks složí do kotelny. Několik hodin trvalo, než z remízových partií se štěstí přiklonilo ke mně a o 4:30 ráno bylo na Pepovi, aby koks sklidil. Hned se dal do práce, převlekl se, ale já jsem ho nemohl kamaráda nechat na holičkách. Hluk a rachot probudil celou chatu a se svítáním přibývalo nadšenců, kteří se k nám připojili. Před snídaní už byl koks za dohledu dám všechen v kotelně. Dodnes hosté na chatě vzpomínají na toho, kdo se do jejich mysli zapsal právě tím, jak se vyrovnal s porážkou na šachovnici. Jan Liška, další z kamarádů Pepy. Když jsem v roce 1997 po absolvování fakulty tělesné výchovy a sportu přišel do Košic na vojenskou školu, začal jsem uplatňovat moderní pohled na vojenskou tělovýchovu. Josef byl, pokud šlo o sport, vůdčí osobností posluchačů školy. Začali jsme tedy spolupracovat s civilním atletickým oddílem Vysoké školy technické. Podařilo se dát dohromady skupinu posluchačů a trénovali jsme na městském stadionu, což bylo příjemné, protože opustit z jiného důvodu bránu školy nebylo až tak jednoduché. Už tehdy se ukazovalo, že nejnadanějším a nejsvědomitějším v tréninku je vytáhlý mladík Josef Odložil. Z místních atletů a našich vojenských posluchačů se vytvořila bezvadná parta. Začali jsme za civilní oddíl závodit a postoupili jsme do nejvyšší soutěže. Josef reagoval vynikajícím způsobem na všechny tréninkové podněty, ale dovedl také sám přemýšlet. A tak se vytvořil mezi námi vztah důvěry. První záblesk úspěchu byl v Praze na takzvaném běhu únoráku ve Stromovce. Na startu tradičně stávala celá běžecká špička. Josef tam vyhrál běh mílařů. Utvrdili jsme se přesvědčení, že jdeme správnou cestou a byli jsme nadšení z úspěchu. Dostal jsem konečně v Košicích byt. Manželka se za mnou přestěhovala s dvěma kluky a Josef se stal jakoby členem rodiny. Synové ho měli rádi, on je rozmazloval, nosil jim čokoládu a různé dobroty. O víkendu jsme chodili společně k řece. Věděl jsem o jeho prvních láskách a nesmírné snaze něco v atletice dosáhnout. Po absolvování školy dostal umístěnku do Olomouce, odkud do Košic přišel. Nastala doba čilé korespondence. Já napsal tréninkový plán, Josef iniciativně něco změnil, otrénoval, svoje poznatky a pocity popsal a poslal mi to zpět. Tak to šlo pořád dokola. V létě, když začaly závody, jezdil do Košic s nočním vlakem. Z nádraží přišel k nám domů, kluci už se na něho těšili. Obrat od experimentálního amatérismu k dogmatickému profesionalismu nastal po Josefově úspěšném startu na memoriálu Evžana Rošického. Vyhrál hlavní závod na 800 metrů. Přestoupil do Dukly Praha, kde ho začal trénovat Aleš Poděbrat a přivedl až ke stříbrné medaili na olympijských hrách v Tokiu. A já jsem začal trénovat dalšího Josefa, Plachého. Často jsme se sešli na různých soustředěních. Spolupracovali jsme jako trenéři, jako kolegové. Když jsem se z Košic přestěhoval zpátky do Prahy a začal působit v Dukle, Josef už absolvoval fakultu tělesné výchovy a sportu a pracoval na významném projektu. Osobní zkušenost s běžeckým tréninkem spojil s vědeckým pohledem. Aktivně jsem se na jeho výzkumu podílel a závěry z něho jsem uplatnil v publikaci Běhy na střední a dlouhé tratě. Pepan, jak se podepisoval na dopisy, byl cílevědomý, přesný, důsledný, ale také tvrdohlavý a paličatý. Tyto vlastnosti člověku musí mít, aby se stal šampionem, aby mohl vyhrávat. Příprava může probíhat kolektivně, za pomoci a diskuze trenéra nebo kamarádu. Ale v závodě se každý musí spolehnout jen sám na sebe, na svoji hlavu a na to, co natrénoval. U Josefa převažovaly kladné povahové rysy. Nemohu proto pochopit, co se v Bělé pod pradědem odehrálo a jaké to mělo důsledky. Často váhám, zda se to opravdu stalo. Josef Plachý. Po tokijské olympiádě jsem se seznámil s vynikajícím člověkem, s panem Josefem Odložilem. Poznali jsme se na soustředění v Houšce, spolu jsme pak startovali na mnoha zahraničních a domácích závodech, včetně olympiády v Mexiku v roce 1968. Pepík byl o 11 let starší, přezdíval mě Plašan. Vděčím mu za přátelské rady, které mi spolu s trenérem Liškou nezištně předával, ale především za opravdové kamarádství. Na to se nezapomíná. V krvi měl trochu vojenský drill, což mě někdy vadilo, ale jinak to byl nesmírně citlivý člověk. Měl v sobě smysl pro spravedlnost, nesnášel křivdy a podrazy. Do dnešní doby by se asi moc nehodil. Vždy šel do každé bitvy po hlavě, i z anaboliky ve sportu. Věru moc podržel, když v roce 1968 podepsala 2000 slov. Za normalizace si tím vykoledoval vyhazov z armády. Někdy mi úplně vyrazil dech. Šli jsme po Praze a Pepík vběhl do knihkupectví a koupil mi knihu. Chtěl mi udělat radost. Pepa a Věra, oba dva se měl moc rád. To, co se stalo, cítím jako obrovskou nespravedlnost vůči jednomu z největších československých sportovců. Nemohl jsem mlčet k tomu, jaká se kolem Pepíka po tragické události, která ho stála život, rozehrála atmosféra. Někteří novináři z něho udělali obyčejného opilce a děvkaře, jakým právem lhali a ubližovali jeho památce, se stále musím ptát. Pro své mravní zásady jsem protestoval proti omilostnění Martina Odložila. Spolu s dalšími sportovci jsme iniciovali protestní petici. Zakázali nám ji publikovat. Petice na podporu Věry Čáslavské byla zveřejněna všade. Od hlavy státu jsme odpověď nedostali. Pochopil jsem, že si nejsme rovni. Po Pepíkově tragické smrti jsem se s některými kolegy rozešel. A oni, snad z vlastního studu nad sebou, se rozešli se mnou. Pepík Odložil byl můj velký životní kamarád. On byl rodák z Moravy, já ze Slovenska. S dojetím jsme po našich vítězstvích zdávali čest československé vlajce a byli jsme rádi, když za zvuku české a slovenské hymny stoupala na stožár a my jsme si zaspívali hymnu.